Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Rado Šmitrović i u autogramu ću vam predstaviti sonatu za violinu Johna Aldena Carpentera. Reč je o kompozitoru rođenom 1876. godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Završio je Harvardski univerzitet, učeći komponovanje u klasi Johna Knowlesa Paina, jednog od članova čuvene bostonske šestorke. Nakon što je završio studije, imao je prilike da poseti London i da upozna Edvarda Elgara, koji je postao njegov umetnički uzor, da bi zatim početkom 20. veka nastavio usavršavanje u Rimu. Sve je ovo značajno uticalo na oblikovanje muzičkog profila ovog stvaraoca, koji je najveći deo svoje karijere ipak proveo u svojoj zemlji. Njegov izraz je tako bio pod različitim uticajima, pri čemu je umetnička klima u Sjedinjenim Američkim Državama možda bila i presudna za formiranje njegove poetike. Kritičari su Carpenterov opus opisivali kao blago modernistički i impresionistički, ali pod snažnim uticajima poznog romantizma i sa elementima džeza u pojedinim kompozicijama. Zapravo, on je bio dosta konzervativan stvaralac sa izraženim afinitetom prema francuskoj muzici s početka 20. veka. Carpenter se dosta dugo komponovanjem bavio kao hobijem, dok je zarađivao radeći u očevoj kompaniji. Tek nakon 1936. se u potpunosti posvećuje muzici. Jedno od dela koje je međutim nastaju u tom ranijem periodu stvaralaštva jeste violinska sonata. Napisana 1912. godine, sonata počiva na već pomenutim francuskim muzičkim uticajima pozno-romantičarskog i impresionističkog prosedeja. Tako, prvi stav sadrži brojna harmonska rešenja koje podsećaju na Massenea ili Debussyja. Deonica violine donosi veoma zanimljive melodijske linije, nastavljajući tokom drugog stava u raspevanom duhu klasičnijeg jezika. Drugi stav zapravo posjeduje rano romantičarski senzibilitet sa veoma jasnim i predvidivim tokom oba instrumenta, dok treći sadrži harmonski složenije rešenja. Delo se završava skercuznim finalom sa virtuoznim deonicama oba instrumenta. Inače, klavir ima ulogu harmonske pratnje i dijalogiziranja u pojedinim segmentima, ali zapravo se obe deonice nadopunjuju, kreirajući pun i živ zvuk. Carpenter znalački piše za oba parta, pokazujući poznavanje pre svega violine i njenih mogućnosti, koje svakako maksimalno iskorišćava. Sonata posjeduje mladalačku energiju i izraženu snagu koja se očituje u svakom taktu, a koji je veoma dobro i dramatski temeljno promišljen. Violinsku sonatu Johna Aldena Carpentera slušamo u tumačenju Sergio Švarca i Paula Poznaka.
Thank you.
Slušali smo violinsku sonatu Johna Aldena Carpentera u izvođenju Sergio Švarca i Paula Poznaka. U nastavku autograma slušat ćemo jedno Carpenterovo delo zanimljivog naziva, Avanture u dečijim kolicima. Izvodi Nacionalni simfonijski orkestar Ukrajine i John McLaglin Williams.
Thank you. Thank you. Thank you.
Bile su ovo avanture u dečijim kolicima Johna Aldena Carpentera u interpretaciji Nacionalnog simfonijskog orkestra Ukrajine pod upravom Johna McLaglin Williamsa. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnji autogram posvećen Carpenterovoj violinskoj sonati. Moje ime je Rado Šmitrović i želim vam prijatno veče.